Milí diváci a poslucháči, vítajte pri našom predveľkonočnom podcaste. Pokračujeme v našej téme On tam bol, ktorá je inšpirovaná rovnomenou skladbou mojich dvoch dnešných hostí. A ja tu vítam v štúdiu medzi nami Martina Dvornického, ktorého poznáte pod menom Augustín. Martin, vítaj.
Ahojte, priatelia.
A je tu s nami...
Tradičný pozdrav.
A je tu s nami aj PRDI vlastným menom David Janočko. Ahoj, vítaj.
Čaute, toto je moja fém. Čo mám ja povedať? Čaute, sme radi, že sme tu.
Čau, čau.
A hneď na úvod poviem, že táto skladba tu aj odznie, aby sme sa teda nebavili o niečom, čo sme nepočuli. Takže táto skladba tu za chvíľu aj odznie.
On tam bol, keď si prechádzal trápením.
Lebo on tam bol,
keď si zase padal k zemi.
On tam bol,
keď si mal plný stôl.
On tam bol, áno, Boh tam bol. Lebo on tam bol,
keď to rodina už zdala.
Pome, on tam bol,
keď si sa cítil sám sama.
Bounce, on tam bol,
áno, on tam bol.
On tam bol, áno, on tam bol.
Keď som mal úzkosti, depky.
Čo?
Keď ostal som skeptik z toho, že nie som pekný. A minulosť ma zväzovala tak, že som nevyletel von z tej svojej uzavretej
klietky.
Som rozmýšľal, aké by to bolo predtým, ako by to bolo, keby vtedy v nebi zasehli anieli. Ostal som bez viery, stres, bolesť a vredy.
Nedalo sa tomu nejako predísť?
A tieto vety sa mi tlačili až na pery. Nevedel som, či to môžem na novo tu zveriť Bohu, ktorý tu je, alebo vlastne neni. Dávno chcel som byť už celý, prečo teda zmenili sa smery? Prečo musím tomu čeliť? A kedy skončí kolo toč, pádo zemi? Tak vie mi niekto povedať, na čo sa tam mám spoliehať.
Dôbera prišlo som o veľa
času a hlasu vykričaného do neba, no nikto neodpovedá. Keď diabol hádže polená pod kolená, bez teba
to nedám.
Že vraj si alfa omega, čo nosí naše bremena. Ja volám do hory, no z hory
iba ozvená.
Tak kedy padnú okovy a myšenkové pochody mám. A to sú dôvody a podoby rám, ktoré chcem ponoriť do vody živej. Bam, bam, bam. Aký je Boží plán, plán, vie iba môj pán, pán. Možno rešiť denodenné hlavolami. Že vraj Boh je na obrázku malovaný. Možno stratil si blízkych, ktorí boli pre teba ak drahokami. Že vraj Boh je prísny za to, že ich nechal zomrieť pred očami. No on tam bol, možno priateľo, ktorý pri tebe stáli, keď sa hojili rany.
To je krásne.
Áno, on tam bol, dal ti silu, aby nemal sa staviť. Poďte s nami.
On tam bol,
keď si prechádzal trápením. On tam bol, keď si zase padal k zemi.
On tam bol,
keď si mal plný stôl.
Pome, on tam bol, áno, Boh tam bol. Lebo on tam bol,
keď to rodina už stala.
Pome, on tam bol,
keď si sa cítil sám sama. On tam bol, aj pri každej show. On tam bol, áno, Boh tam bol.
Spomínam na časy, keď sme si ešte len boli cudzí. V našom sa ho vládlo ticho ako pán. To nime hale, keby neexistuje, tak už som
mimo ľudí,
zavretý za mrežami, ale
na cintoríne.
Lebo on bol pri mne, aj keď kamaráta byli dvaja na zemi. Mňa len držali, keď ma naháňali s obcami, za mojou šity s drogami. Nejako som sa im stratil, jak Aladin sa vyparil. Lebo to bol letieť co vonku, pri bonku si sedel, leto šas nevedelo, že ešte v ten deň večer si ma druhá parta chytila, vyťahla, vytala ma tak, že vyťahla mi kukrku čepel. Aj keď som chcel viackrát už odísť z domu, aj keď mi plamene ohňa obkolesovali nohy, aj keď som mal v živote ústráca volu, tak mi pomáhal, dával na bezpravenia
živej vody.
Raz si chalani zaspýtali odo mňa podporu, že či nene s nimi jazdi, no ja že to necítim. Do pol hodiny sa všetci vybúrali do stromu, ja som ostal doma a oni tráv v nemocnici. Otázky, obrazy, dotazy, otázy v mojej hlave, povrazy, porazy, dorazy, modlíba, ber to vážne. Boh je milujúci otec, ktorý stojí v láske vedľa teba, aj keď sa vy dva možno nepoznáte. Možno si na zemi, slzy a črepy, úplne zronený, preto ti hovorím. Ja som to nevedel, dostal som milosť, ale teraz keď to už vieš, nezahoti túto možnosť.
Situácia postane v ochrane,
preto lebo on tam je, aj keď prechádzaš trápením.
On tam je,
aj keď zase si na zemi.
On tam je,
aj keď máš plný stôl.
On tam je,
áno, Boh tam je,
lebo on tam je,
aj keď to rodina už dala.
Čo? On tam je,
aj keď sa cítiš sa sama, sama.
On tam je,
poď, on tam je,
áno, aj pri tejto show, Boh je vrát.
On tam je, lebo on tam bol,
keď si prechádzal trápením.
On tam bol,
si zase padal k zemi.
On tam bol,
pri tejto show.
On tam bol,
pome, on tam bol,
lebo on tam bol,
keď tu rodina už zdala.
Pome, on tam bol,
keď si sa cítil sám sama.
On tam bol,
ok, on tam bol,
len on tam bol,
aj pri tejto show, hej. Dobre, dobre.
Toto je krásna vec, stará.
Každý podcast začínam štyrmi otázkami na našich hostí a teším sa, že sa o vás dozvieme niečo, čo by sme sa pravdepodobne neskôr v podcaste nedozvedeli. Moja prvá otázka je, povedzte mi meno človeka, ktorý vás naposledy nejako duchovne povzbudil a budeme radi, keď sa s nami pozdieláte aj o tom obsahu, ak to nie je príliš súkromné.
Vieš, viem, ideš, poď. Idem. Však určite viacej ľudí, ale hneď, jak si to povedala, a to sa ináč mi nestáva, že mi vyskočil môj kvázi bratranec, ktorý je teraz kňaz Salesian, a cez Silvestra sme s ním boli na duchačoch. Boli sme v úplnom tichu v kláštore v Žiline na 5 dní. Taký kontemplatívny typ modlitby sme tam praktizovali niekoľko hodín denne a to bolo pre mňa také veľmi silné a niečo iné na tej duchovnej ceste. Takže on ma hneď napadol, on ma pozbudil. Asi aj tým, čo žije, jeho modlitbou, prístupom k životu. Jo?
Ďaká.
Miško Žak, ahoj. Teraz bol aj v God Bless podcaste. Poď.
Ja som akurát včera to bolo. Študujem vlastne náboženstvo a mal som hodinu s kňazom, otec Čaja. Učí na špeciálnu morálnu teológiu a mali sme debaty a tak, však asi trojhodinová hodina to bola, vyučovacia. A na konci som tak mal takú túžbu ísť na spoveď, takže to bolo super, že som v škole a vlastne už spolužiakov som vyhnal z triedy a išiel som na spoveď. A tá spoveď bola taká hlboká a veľmi to pozbudenie z jeho strany bolo pre mňa také, že nebola to taká bežná spoveď pre mňa, že niekedy proste odchádzate zo spovedia a že okej, že máš pocit, že nevieš ani, že či si vlastne úprimne olutoval alebo vyznal, alebo ja neviem, že či si taký pozbudený tým a tak, ale tak stojí to na takej viere, ale niekedy tie spovede sú aj o tom, že ma naozaj ťa to tak pozbudí, máš taký zážitok duchovný a toto bola jedna z takých spovedí, takže bolo to super.
A to je úžasné, že teoretická hodina prešla do tej praxe, nie? Že rovno z hodiny do spovede. Viete odhadnúť mesto alebo miesto, v ktorom zatiaľ vaša evangelizácia prináša najväčšie ovocie?
Máme zase prvý?
No poď.
Hej.
Nech to je vyvážené.
My to tak nazývame, že väznice sú také dediny. Hej, že Hrnčiarovci je asi 1600 odsudených. To znamená, že to je taká maličká dedinka, ne? A tam sa cítim asi najviac doma. Alebo tam pri tej službe, aj keď teraz mám napríklad, že rok, kedy veľmi málo slúžim, ale väznice som si nechal, lebo tam naozaj prežívam, že som tak najviac doma. Ja keby, že na túto službu som bol najviac stvorený. Že tam som doma, že vidím, že to slovo si berú. A minule nás stretol vlastne jeden chalán, ktorý sedel. My sme ho aj boli pozrieť s Martinom, keď som ho párkrát zobral do väznic. A on nám potom povedal, že chalani, že určite tam choďte, že repujte tým chalanom, lebo keď zarepujeme vonku, tak ľudia za deň, za dva, možno v ten večer úplne zabudnú, že aký bol program, čo sme hovorili, ale tam tí chlapci si to držia, že 2 týždne, 2 mesiace.
No.
Ide moc do hĺbky asi už, nie? Toto sa ešte také odľahčie otázky.
Ty púšny otec.
Ale mňa hneď napadlo, že väznica je taká dedina, tak asi tam má najväčší užitok to slovo, že vidí to ovocie potom asi pri tých ľuďoch. Ty štrasročný taký, vieš, čo prídu raz za čas na kacov, rýchlo zabudnú na nás. Ale to nechcem nikoho uraziť.
Doba je taká prepodnetovaná, že vlastne si hneď pustia úplne, nové úplne veci a zažijú iné zážitky a zabudnú. Ale v tej väznici vlastne majú aj také isté výhody v tomto. Že sú ako keby v nútenom poste.
Sú vo väčšom tichu.
Hej, vo väčšom tichu a tak. Ale
čak ty máš tomu tiež blízko. Akože ne, že si sedel.
V väznici.
Ale vieš, čo myslím.
Ale k tej službe mám blízko. Dlho som nebol vo väznici, ale bol som s Dávidom asi 4-krát a aj bez neho raz.
Ale že známych sme to mali napríklad spoločných.
Hej. Aj známych tam máme. No ja keď som sa zamýšľal na touto otázku, tak mi napadlo, že Orava. Mm-hmm. Že proste to je asi tak pre nás z tých výjazdov mesto, alebo ten región tam, že či už je to Tvrdoši, Námestovo, alebo iné proste obce, tak asi tak vnímame, že najviac nás tam volajú a že vždy sú tam tí ľudia takí už aj fanúšikovia, sú aj radi, aj na festivale Verím Pane, že si to tak vážia, vždy nás, vždy keď nejaký organizátor vyhlási, že koho tu chcete na festivale, alebo vo farnosti, tak že označujú to Omeod, alebo nás tam chcú, takže tak vnímam, že na tej Orave sa tak, že sa z nás tak tešia.
Tak fanúšikovská základňa tvojho repu je na Orave.
Ale čo je,
lebo
čo
napríklad aj do Čiech vás veľa volajú, aj ste v Čechách veľa hrávali i nejaké obdobia, čo bolo ináč sranda, že možno viacej ako tu. To bolo také zvláštne, ale na tej Orave je to také viacej svedectiev, mám pocit, že ide.
Lebo nič iné ma nenapadlo. Vieš, čo je napríklad divné?
Vieš, že z toho Verím Pane, hneď som sa mi vybavili ľudia odtiaľ, z ktorých si prežili niečo, keď sme tam hrali, že to je také silné puto tam.
Že odtiaľ poznáte aj to konkrétne ovocie, hej? Že vám to zdieľajú tí ľudia.
Dá sa to tak povedať, hej. Aj svedectva nejaké boli stade. A vieš, čo je zvláštne napríklad, že domáce mesta, no, napríklad, že ja som nemal nikdy asi, že koncert v Nitre. Mm-hmm. Ale taký, že, alebo že Tomeod nemalo vystúpenie v Nitre, alebo že aj my sme spolu neboli poriadne v Nitre slúžiť nejako. A toto je také zvláštne. Akože bol som na Tedeum, že aj biskup ma zavolal vlastne vystupovať pre študentov, alebo nejaké také malé koncerty pre školu, kde sme tam, čo sme, ale... Vyslovene, že nejaký koncert,
no,
že verejný.
Za čas on tam bol, alebo že sme pri tej téme, sme veľa behali ešte taký prvotný zápal toho, že obraca tých našich kamošov z osídlisk, no, ktorí sú na to najhoršie, takže podľa mňa vtedy si tam veľa behal.
Tak vtedy sme tam
také
behali.
Také pouličné akcie si tam robil.
Také áno.
O tom nám povedzte viac, normálne, že ako koncert vyzerá taká pouličná akcia, keď idete chalanom Brian, kamošom z ulice hovoriť.
Ja sa bavím o Brianovi teraz. To je inšpirácia, podľa mňa, úplne Martinova životná, ale...
Pouličná akcia, môžem povedať,
môžeš
za mňa, že akože iba z toho bude vychádzať, čo bolo. Teraz to není také, že by som chodil každý deň do ulic, alebo vôbec za víkend, alebo za mesiac, ani skoro vôbec nechodím.
Už pár rokov, nie?
Že už tak menej, mám to tak ináč teraz. Ale vtedy to bolo tak, že ja som bol čerstvo po obrátení a... z partie, z ktorých som bol, alebo z prostredia, v ktorých tie partie sa pohybovali, z ktorých som bol ja vytrhnutý, tak som vedel, že keď tam prídem, tak im ešte rozumiem. Mm-hmm. Mám na nich dosah, lebo ešte aj to meno, ktoré som na tých uliciach mal, tak ako keby ešte oni poznali, počuli.
Azurit. Tak sa volal.
Tak ma prezývali.
Volal tej reklamy.
No,
to potom ver. Si povieme, ako sa dostal od Azurit k Augustinovi. Okay. To celkom dobre znie. Je tam spojenie
nejaké. Neboj sa.
Pozor.
Takže vlastne som tam medzi nich prišiel a som im tam freestyloval, snažil som sa prispôsobiť tej ich kultúre a vtedy som si ich vedel získať. Mm. Napríklad sa nám podarilo ich zobrať na duchovnú obnovu, celú tú partiu,
wow,
že sme špeciálne pre nich spravili duchovnú obnovu, mali to spojené so športom, s pohybom, horolezecká stena, tak. A boli tam kňazi, mohli prísť na rozhovor niektorí, na modlitbu.
Predpokladám, že sa mnohí z nich prvýkrát niečím takým stretli.
Pre nich to bolo úplne vzácne, akože ja nevravím, že teraz žijú s Kristom alebo tak, alebo že sa úplne obrátili, ale môže to byť taký zásah, že keď príde kríza v ich živote, tak vieš, tak sa proste normálne...
Že aspoň zakúsili prvýkrát, že aspoň ten prvý kontakt tam bol.
No,
nejaký.
Aj sa nám tam nahulili cez víkend, ale...
Vieš,
tak čo spravíš?
Že my toto teraz tiež vlastne veľa prežívame, že veľa takých starých kamošov, čo kedysi s nami behalo, že vtedy, keď sme my našli toho Boha, tak oni, že OK, nejako neriešili, každý to zobral po svojom, že niektorí sa smiali, niektorí súdili, niektorí chvíľu prikyvovali, niektorí mi povedali, že jasne, šok, ja verím Boha dopy. V jednej vete, že OK, ale to je jedno.
Do pyžama.
Niečo som chcel povedať, ja už som zabudol. Ale že áno, že teraz aj nám deje, že takíto chalani sa vracajú naspäť, potom, čo už trochu niečo prežili v živote, že už má dieťa, alebo niečo, už sa jeden rozvedol, že zrazu sa im vynárajú naspäť tie otázky duchovné, alebo tie otázky života, ale už sa na nich pozerajú inak. A teraz máme tiež stretka, tak teraz mám jedného kamoša, čo má 27, práve sa ide pokrstiť. Dať si wow birmovku. Mm-hmm. Teraz bol jeden na generálnej spovedi po 10 rokoch pred týždňom a pol.
Super.
Takže úplne také, že podobné veci super zažívame.
Mm-hmm. Krásne. Ja sa vrátim naspäť k našej hre. Meno mesto zvieravec, už sme odtedy veľa povedali. Ideme k zvieraťu. Pred dvomi týždňami sme tu mali brata Filipa a položila som mu jednu otázku, ktorá podľa mňa bude taká často používaná, alebo dal legendárnu odpoveď na ňu. Otázka je, keby ste boli ako svätý František, vedeli by ste sa baviť so zvieratami, s ktorým zvieraťom by ste sa chceli baviť a prečo?
Ja som toto dostala Gadzony na podcaste.
Joj.
Túto istú otázku?
Neverím. Normálne som to nevidela.
Ale taká pre teba otázka úplne. Ty máš strašne rád zvieratá.
No.
Povedz o svojej vášni, volačo. S ktorými by si sa vedel rozprávať?
Že pre mňa, keď sa mi ľúbi, že jak by som nazval, že Boha, tak sa mi páči meno, že stvoriteľ.
Mm-hmm.
Že ja veľa prežívam cez prírodu a tak blízko z Boha. Ale tak ja mám doma tri zvieratá, už len v mojej izbe. Vieš, že polku izby mám presklenú a mám tam živé vodopády, stromy a tak. A mám
aké
tam...
zvieratka? Ty nemáš túto zviera.
Hej.
Nie. Ale mám tam takéto jaščerice.
Wow.
A oni boli objavené len v roku 2010 jednou ruskou biologičkou, to je Tajsko, časti Laosu a Číny. A tam žijú v pralesoch a ja ich mám ako jediný na Slovensku aj v Čechách. A tam sa o nich starám, zapisujem si, veľa si to študujem, lebo o nich moc není tým, že je to taký nový druh. Takže ja by som sa rozprával s mojimi, ne? A možno ne, vieš, niekedy je výhoda, že ti nenadávajú. Ďalší traja v tvojej izbe kolegovci, vieš.
Možno by si sa predstavoval do inej izby, keby rozumieš, vieš, po chvíli.
Daj mi jesť, vyvetraj mi.
Ja som minule chytil takú halus, že by som chcel psa. A to som proste nikdy nemal, ale normálne zrazu som mal úplne v sebe takú veľkú túžbu, že proste chcem psa a že normálne som sa zmotal, že sibirský husky, že sa mi strašne páči takýto pes, kámo.
A to nie je ľahké na výchovu.
Však
a to
není, si však, ale ani ja som není ľahký. Ani ja som není ľahký na výchovu, ale čo myslíš, že ja by som mu najviac rozumel?
Ty by si boli parťaci, že...
Ja by som ho dal do pivnice, keby zavíjal. Ale nie, to v živote. Nie, nie, ale akože je to náročná starostlivosť, vieš, ja veľa cestujem, som rozlietaný a... Ale keď sa tak viac usadí, možno rodina a tak...
No, ale s akými zvieratami by si sa bavil?
No však s ním by som sa rozprával celú noc.
Ja by som ten vzťah tak poriadne vyvinul.
Presne, že mne sa úplne predstavilo toto, že ten vzťah s obsom, že nikdy som na tým, lebo vždy som to bral tak strašne duchom, že to je márnosť a na čo tie pes, vieš, však to, však už zvieratá nemajú dušu a ja neviem, že proste mi to prišlo taká strata času z hľadiska tej evangelizácie aj zo všetkého, ale normálne proste niečo vo mne sa tak ako keby prebudilo, že by som chcel strašne mať taký vzťah s obsom. A že úplne taký pekný vzťah, že idem sa modliť, zoberiem ho do prírody, vieš, aj sa s ním tak hrám, halúzim. A možno aj moja snúbenica ma k tomu tak troška inšpirovala, lebo ona je hlboko veriaca a má veľmi rada zvieratá. Najmä mačky, má zajaca a takéto.
A potom takže... dobíjal ten rozkol, že mačky, pes, zrazu doma.
No však, ale ona nebude môcť mať
zvieratá. Ja, ona nebude môcť mať, dobre. Chápu.
to ešte nevie. Ja som jej to zakázal všetko. Ale nie, nie, to bude uvidíme.
Obsa sa treba starať. Mačka je taká, že tá sa pohrá sama, my máme kocúr ešte. Ale akože ľudia podľa mňa podceňujú zvieratá. Není asi na toto podcast, ale napríklad teraz som pozeral jedno video, že pracovali s delfínmi, mali tam samicu a samca a naučili ich dva nové povely. Jeden ten povel bol, že urob niečo, čo si ešte doteraz neurobil. Že keď nejakým spôsobom vyskočil, že nejak ich proste naučili, že ten povel znamená, že urob niečo, čo si ešte neurobil. A ten druhý povel bol, že urobte niečo spolu. A no. Oni obidva plávali dole a tam oni si nejako predali informáciu, ale oni vlastne za chvíľu hneď vyskočili a súbežne urobili nejakú otočku vo vzduchu, čo nikdy predtým neurobili a vrátili sa naspäť. Že jak dokážu medzi sebou komunikovať, vieš, že už len tie moje blbé jašterice, možno to je blbosť, ale že majú že povahy. Že viem normálne povedať podľa nich,
a
že...
A aký sú? Je tam nejaký flagmoš?
Presne,
nejaký
jeden je flagmoš, druhý je taký moc agresívny, rýchly pri rôznych situáciách. A mám tam jednu samicu medzi nimi, to sa dá normálne pozorovať, to je jak rodinka.
To ma úplne fascinuje, že polka izby je tam teraz nejaké akvárko, alebo neviem, ako to nazvať, s jaštericami.
Asi takýto vodopád, asi takáto voda, vodopád skaly, stromy, to má asi 2 metre na výšku.
Super.
Automaticky dážď, všetko.
Štvrtá otázka.
Každý má nejaké
úplne hobby, jednoduchá. Ktoré slovo najčastejšie používate vo svojich repoch? Alebo nejaký zvukový výraz?
Brrrr!
Vďaka. Za názornú ukážku.
Ja neviem.
Daj to.
Podľa mňa ešte nemáme ani toľko skladeb, že by sa dalo povedať, že najčastejšie niečo používame. Ale tak on sa to tak formuje. Napríklad ty, mne sa ľúbilo to čau čau. To bolo také tvoje.
Ja mám svoj čau, adlib, čau, ktorý používam v každej pesničke jeden. Niektorí reperi, napríklad, že 21 Savage majú svoj. 21, alebo Lil Yadi mal, že Lil Boat. Tak ja mám, že čau čau. A hej, to dávam do každej pesničky.
Tak máš, vidíš, vlastne.
No, ja nemám. Nemám. Ja málo som používal adliby aj v tom od albume. Že málo, ale nič není taký.
U nás to je hláška zo strednej.
Zo mňa si robia srandu, že všade zdravím, že ahojte priatelia.
Tak ty máš ahojte
to,
priatelia.
Nevedia to zvládnuť proste.
Nie je to úplne jasné, typické reperské, ale vieme pracovať aj s tým.
Alebo pozvánke to poviem, ale tak ja považujem, akože dobré aristotelové priateľstvo nemám asi s každým, ale tak hej, že jasné, že sme není všetci priatelia, alebo to priateľstvo v pravom slova zmysle znamená asi niečo iné aj pre mňa. Ale tak príde mi, prišlo mi to, ja neviem, tak vzniklo prirodzene, vieš. Že prišlo mi to nejak, akože také, že ja si strašne vážim ľudí, ktorí mi dali hype, alebo ktorí ma podporili a proste bez nich to nemá zmysel a s nimi to ide dopredu a proste považujem ich za takých špecifických priateľov. Ako Božiu rodinu, akože proste. Tak v Kristovi som dobral, no.
Ale boli masie tí známe hlášky z nejakých textov, čo sme opakovali. To je jedno, kde si, alebo čo sme, neviem.
Neviem. Asi nie, ale keď si spomenie niečo, tak to tu zvresknem.
Alebo môže byť ten moment, že keď si ju vytvoríš, tak si spomenieš na tento podcast, že tuto začalo to uvažovanie o tom, čo to bude.
Už ma nebudeš vidieť, jak to kára stať pod brakom, teda by to panka hapa, boli špakery do hára.
Ja Poďme rovno k našej téme.
Poďme ďalej radšej.
Takže téma je On tam bol. Chalani, ako vznikla táto skladba?
Tak týmto by sme chceli pozdraviť Dávidka, David D. Sermus.
Drieňo, čau.
Čauko, Dávidko, tešíme sa. Škoda, že si tu nie s nami, lebo ťa nepozvali.
Ale povedz, čo nie je.
Nepovedal si, že odcestovaný.
Nie, srandujem. To mal byť taký oný vtip iba. Jasné, že ťa pozvali, ale neprišiel ti mail, lebo do spamu to ide, vieš, to je slovo plus.
Nie, však, ale povedz, nie.
Čo? Dávidko je v porte teraz, no, takže tu není s nami, ináč by tu bol priinštalovaný ďalší mic. A v podstate skladba On tam bol prišla z takej spolupráce mňa s Dávidkom a následného nápadu pozvania do tohto aj Dávida. Ale bolo to strašne zvláštne z toho hľadiska, že keď Dávid s tým prišiel, tak mňa sa to hneď, akože mňa to hneď zasiahlo. Neviem, či už on mal aj tú hudbu konkrétnu, to si nepamätám presne, alebo sme to potom našli, ale tá hudba a celkovo ten nápad, že Boh tam bol, ja som tam hneď začal dávať freestyle, hneď mi napadali nejaké rímy, nejaké myšlienky. A vlastne, keď sme do toho Dávida pozvali, tak on povedal, že chalani, že vedia, na túto tému už mám dlho napísaný text a úplne sedí, tak ho ešte dotvorím a poďme do toho. A ja som potom bol cvičiť na workoutovom ihrisku, si pamätám, som mal v slúchadkách tento inštrument a zhruba ma tam úplne chytila múza a ja som za nejakých 10 minút napísal asi 90% toho textu, ktorý v tom počujete. Proste ja som takto išiel a potom som to už len upravil, nejako prerobil a sme to nejak doklepli. A bola to takáto vec a vlastne takto to vzniklo a potom v podstate ďakujeme aj Maťkovi Ondrušovi a Maťkovi Peticovi, ktorí nám pomáhali robiť klip.
Tomu ver.
A nejaký scenár aj všetkým ľuďom, ktorí nám tam prinesli napríklad Vlčáka a všelijaké iné komponenty a PR pro, ktorý nám to teda pomohol vydať. A kopec vecí aj ľudí, lebo ľudia vlastne podporili ten môj album a vlastne z toho sa financoval aj klip, takže...
No ja som chcel povedať, že akože stále začíname, ale tak už pár rokov niečo robíme, alebo sa snažíme robiť, možno aj cez Godzone a tak ďalej, ale to bola úplne iná doba, aj keď to znie strašne tak klišé, ale že vtedy ja som mal možno jednu vec vonku, Dávidko nemal žiadnu, Maťo nemal album, že žiadny Godzone ešte nebol, nič, my sme len sa nejako sami obratili, ja na Západnoslovensku, Martin v Nitre, že... chalani, že chceme robiť rap pre Boha, myslí, že sme úplne blázni a iba sme sa objavili, že aj tebe to Boh povedal. A zrazu sme boli dvaja a ja som raz za nimi došiel do skúšobne v Nitre a púšťali ste tam nejaké veci, ste si jamovali, proste repovali a ty zdal zrazu strašný freestyle na tému a úplne to tak nejak sadlo, presne ako on vravel. Ja som mal už do toho text, ale bolo to také ešte krásne, také, jak sme sa bavili o tej ulici, že to sme úplne presne písali s tým, že sme si spomínali na všetky tieto časy, keď sme behali vonku s tými chalami. Presne to, že sme sa bavili. Takže to bolo úplne, že taká srdcovka. Jedna z prvých a tým, že to bolo možno aj také od nás, že sme vôbec ešte nevideli, čo také pokorné by som to nazval, tak aj možno preto sa to tak chytilo a malo to takú sílu. Ne, že aj z toho podľa mňa bolo niečo, z toho On tam bol, z tých troch slov, že...
Čo z tých textov sú vaše, konkrétne vaše príbehy?
Všetko.
Tie texty sú o tom, že bude tam priamo popísané, ty tam máš priamo nejaké situácie, ja tam mám viac aj tak metaforicky, alebo tiež nejaké pocity, ktoré som kedysi prežíval.
Ja som dal úplný storytelling môj život, že každú jednu vetu by som ti to teraz rozobral, že keď mi horeli nohy, všetko tam mám, keď sa mi vybúrali kamoši, že to mám úplne, že všetko. Maťo má také viacej obrazné. Môžeme sa potom k tomu dostať, ale...
Neviem, či to je trojhodinový podcast, ale...
Podľa mňa skús, že rozoberať obrazy, ktoré hovoria o tvojom živote a sú v skladbe, veď...
Povedz mi ty, bar, ktorý ma zaujíma, že... Lebo to rapuje mňa, kedy v base za neho, lebo to majú strašne radi väzni, on tam bol. Milujú to.
A mal
som úzkosti depky...
že či môžeš to rapovať, volal si mi.
Áno, že to sme dohodli.
Jasné.
Že mal som úzkosti depky, že ostal som skeptik z toho, že nie som pekný. To bolo jaké obdobie?
A čo by... Však normálne, ja keď som bol malý, tak som mal depky a z toho, jak vyzerám proste. Podľa mňa, ja neviem,
možno... Je super práve, že bár...
Možno nejaké dievčatá...
Má to zaujíma s tebou.
Možno nejaké dievčatá by mi povedali, že som pekný. Ale ja som si v to v sebe neveril. Ja som mal, kámo, dlhé vlasy, normálne o finu, nemám tú fotku. Mal som dlhé vlasy a spoza nich takto som mal akože normálne, ako ono, že keď sa žena ostriha tak akože na krátko, tak som mal normálne ofinu takto do boku a v podstate z tých vláskov mi jemne tak trčali uši, lebo tým, že tie uši celkovo mám také, že mi trošička odstávajú, neviem, či
ale dobrý si.
Extrémne, ale akože pohode som teraz za sebou spokojný.
Ale akože, pozor, to je učiteľ telocviku, babi.
Vtedy som mal z toho stavy, kamo. Som išiel more a furt som si to takto upravoval.
Si sa lízal, chápem.
A ráno som mal také stavy, že som, a raz som si dal ešte na základnú školu, som si spravil také vrtulky. Nagelované, normálne asi 10.
Ja som chcel copiky dred, ja som ho poťal to vlasy.
Potom som si to pred školou dal dole na veckách, som si to umyl.
No čo takže to máš ty také?
Som mal, takže tohto som mal stavy, že jak vyzerám asi, takže keď som mal úzkosti depky z toho, že nie som pekný.
Viete konkrétne príbehy ľudí, ktorých možno táto vaša skladba nejako inšpirovala? Alebo že im pomohla cez niečo prejsť?
Jasné. Akože bol, Fez ma dostali tie svedectvá. Mm-hmm. To čo som použil, že Fest?
Viete nám aj zdieľať niektoré?
No jasné, také hovor, to... konkrétne.
Asi pod tou skladbou sú komentáre, ktoré mm-hmm. boli najsilnejšie pre nás, mm-hmm. že ako reakcie. Že neboli to len také, že super chány, len tak ďalej, ale ľudia písali, že po smrti, ja neviem, môjho strýka, alebo mojej mamy, alebo volá čo také, nechcem mm-hmm. to popliecť, ale niečo s týmto tam bolo. Má až vaša skladba pohnula k tomu, aby som odpustila Bohu, alebo sa s tým vysporiadala. Že práve ja som tam dal takú vetu, že jak to bolo? Že možno stratil si blízkych, ktorí boli pre teba jak drahokami.
Že vraj Boh je prísny za to, že ich nechal zomrieť pred očami.
Áno, že vraj Boh je prísny
za... On tam bol možno v priateľoch, ktorí pri tebe stali, keď sa hovorili rany. Aj. Áno, on tam bol, dal ti silu, aby nemal si už viacej stavy.
Takto nie. No a vlastne... Tým som myslel práve to, že veľa ľudí obviňuje Boha z toho, že niekoho stratil, alebo že niekto im zomrel a že možno Boh tam bol v tej situácii, ale iným spôsobom. Že možno bol pri tom, že sa potom tá rodina trocha zblížila skrze smrť toho blízkeho, alebo že bol pri tebe niekto, kto ti podal tú pomocnú ruku a v tom období, keď si prežíval ten smutok, tak stal pri tebe. A takto na toto ľudia reagovali, že im to takto, táto jedna veta, že im tak udrela, ale aj iné veci.
Proste. Ono to málo vlnu a práve asi takýchto svedectiev, že veľa aj nám písalo chalanov, že čo proste riešili tvrdé drogy, že im to brutálne pomohla tá pesnička, že prestali brať alebo niečo v tom zmysle, začali bojovať, že ich to nakopáva. Nie, taký sme mali viac správ, ja sa snažím, asi by som nenašiel konkrétne, ale to boli super pozbudenia, to bolo silné. V detských domovoch to strašne išlo, to sme chodili veľa hrávať vtedy a to pre tie decka úplne bolo, lebo tam sa aj v tom refréne spieva o rodine, takže tie mladšie to iba spievali a to bolo cool, že ani nevedeli a prehlasovali nad sebou niečo pozitívne, že v tomto to je super. Ja vždycky hovorím, že to je taká naša modlitba, lebo ne sme nejakí spievaci a nevieme spievať chvály, ale toto je to, čo vieme, aj nám srdcu blízke. A cez to sme asi najviac začali vidieť, jak to Boh používa.
Tá pieseň je taká naozaj autentická o tých vašich životoch, čo ste zažili. A to je asi práve to, čo sa dotýka tých ľudí. To je asi to, s čím vy prichádzate cez tú vašu evangelizáciu. A však vy ste už spomínali vaše príbehy kadekde, ale že viete nám tak možno trochu povedať, že aká bola tá cesta a ako sa to všetko dostalo, až do toho on tam bol, až do tej skladby, to zhrnutie.
Vieš, čo som si uvedomovala? Doma ma to bere, že to bolo asi jedno z najlepších písaní, že doteraz. Že fakt som si prechádzal, že kedy Boh bol v tých situáciách vtedy. A to bolo brutálne, že podľa mňa je to preto, že sa za mňa stále modlila moja mama. Že a ona sa modlila, ono to bolo horšie a horšie rokmi. Čo je strašne silné, že to obdivujem, že vytrvala. Lebo to nebolo, že takto. No a presne, že my sme vždycky chodili jazdiť opity. Ináč stalo sa mi pred dvoma dňami, že príde na pumpu a tam nejaká pani húčala na dve decka, vraj, že tam opity jazdili bez svetiel, v tom je úplne proste, že hrozné. A my sme tiež veľa, akože blbí, my sme boli hrozní. A ja som raz, že chalani, dneska to necítim, som s nimi nešiel. A oni zrazu sa traja vybúrali proste na zakrúťa, vyleteli do stromu a taký 12-ročný chalan zo Stupavy takto iba preletel, vieš, medzi nimi a proste v nemocnici. Ja nebudem hovoriť, ak skončili, to je jedno, veľmi zlé. Ale to bola taká sila, tam som si uvedomil, že Boh ma tak ochránil. A veľa, to bolo strašne veľa momentov, kedy bol úplne, že Boh pri mne a vôbec som ho nepoznal. Takže to bola sila tak spätne sa pozerať, že on je nadčasový, že aj keď moja mama sa za mňa modlí a možno sa jej zdá, že som ešte nenašiel tú cestu, tak on už možno koná ma zachraňuje, úplne si ma pripravuje na to, aby som to možno spätne objavil. Takže to tam mám, keď mi plamene ohňa obkolesovali nohy, takto som zrazu zobudil o 4. ráno a takto mi horeli celé nohy z pácaku, takto mám dieru ešte doteraz a ja som nemal ani vlások, proste nič. Iba kamoš sa náhodne zobudil o 4. ráno, my sme mali také typičko, že ty horíš a ma proste zobudili a úplne pohode. Takéto srandy, akože veľa sa mi stávali. Tam tí chalani vymýšľali z bar s čím, aj veľa z nich je, že aj mŕtvych a tak, ale to je jedno. Takže sme hocičo pozažívali a tam ma Boh vyťahoval akože veľmi. Takže tam všetko úplne sedí v tom texte, keď ma zrazu chytí party a nožík mi dá ku krku, aj mám 13 rokov a to sú proste chalani, čo nemajú ani strednú školu dokončenú a pýtajú tam odo mňa niečo, hej. Takže to boli také blbé časy, no. A ja som to veľmi tak skoro chytil. Ale bolo to aspoň pekne cool sledovať. Aj teraz je, stále doteraz, že ako bol Boh pri mne.
A tá krása toho je, že Pán Boh si to teraz vie používať na to, aby si sa vedel dostať k ľuďom, ktorí to žijú.
Áno, ale veľká otázka bola aj, že čo oni? Však oni tam zostali. Mm-hmm. Hej, ale modlím sa za nich a idem ďalej. Ale je to taká veľká milosť. Vieš, celé to, že ani sám neviem.
Môžeš sa s tou vytrvalosťou tvojej mami. Vieš, že zoberá to ako inšpiráciu. A aj keď to nevyzerá možno, že sa majú lepšie, tak nasledovať jej príklad.
Úplne, úplne. Amen.
Martin, čo tvoje situácie? Áno, toto je tá krása, presne som na to myslela, že ty si síce Augustína, a ty tu hovoríš o svojej mame, ako sa roky za teba modlila. Je to krásne, takto ste taký prepojení. Martin, čo ty a tie tvoje momenty, kedy tam Boh bol?
Tak ako David hovoril, že máme veľmi podobný ten príbeh, lebo asi tie mami u obi dvoch zohrali rolu tým, že naši sú vlastne rozvedení a od malička som nevyrastal s otcom. A moja mama teda počas celej toho môjho dospievania, že doteraz sa vždy za mňa modlila, aj za teda celkovo za rodinu, za deti, za môjho brata ešte a tak. No a ja iba tak skrátke, ja som mal také, tým, že som nemal tú pozornosť, a toto chcem tak zdôrazniť aj pre ľudí, pre mladých, pre rodiny, že nemal som tú pozornosť obidvoch rodičov a nedostával som ako keby tú rodičovskú lásku, ktorá je taká prvá, že čo reprezentuje tú Božiu a možno nám vytvára aj tie asociácie a tie predpoklady k tomu, aby sme uverili vôbec, že aká tá Božia láska je. A že ja som to ako keby nedostával v takej možno plnosti, ako by som potreboval, tak som jednoducho to hľadal niekde inde. A kompenzoval som si to proste upútavaním pozornosti v škole, vonku, na ulici. Bol som také živé dieťa, takže som proste vymýšľal a tak. No a v tej škole mi aj diagnostikovali ADHD, ako skrze to, že som sa ťažšie sústredil a boli tam nejaké podozrenia. A ja som mal proste taký jeden problém, ktorý má dnes podľa mňa strašne veľa mladých ľudí, lebo tie decka s tými špeciálnymi potrebami, je dneska je to rozšírené a je ich strašne veľa, nevedia rodičia ani učitelia, že čo robiť vlastne. A vymýšľa sa tá integrácia, kadejaká, kadečo. Tak vlastne pre mňa bolo najhoršie asi v tom období to, že napríklad mali sme nejakú hodinu, niečo sme tam robili, napríklad nejaká prvovka alebo voľaká prírodoveda alebo čo ja viem čo. Potom bola prestávka, ja som sa rozbláznil so spolužiakmi, sme sa halúzili, neviem čo, a potom začala matematika. A teraz ja som sa sústredil, potom som sa rozbláznil a teraz začala matematika, prišla učiteľka. Za mojich často bolo ešte tak, neviem jak to je teraz na školách, ale tam to bolo tak, že ona začala a proste do 2-3 minút sme už počítali na tabuli, išlo to tak dynamicky. A ja tým, že som sa ešte nevedel ukludniť z tej hodiny, z tých vášni predtým aj prestávky, tak som ako keby sa nevedel sústrediť na tú matiku a ja som zrazu už bol stratený v tom, čo vysvetľuje. Mm-hmm. A keďže to všetko nadväzovalo, tak ja som sa vždy cítil ako proste zlý, neschopný ten, čo to nevie. A moja reakcia na toto nebola pokorná, že teraz budem pod lavicou tichučko sedieť, ale proste som bol mladý, temperamentný, súťaživý, športový proste typ a chcel som sa rivalovať, chcel som vedieť tie veci istým spôsobom ako dieťa najlepšie, hej. No a ona mi dávala pocítiť, tí učitelia alebo aj spoložiaci, že mi to nejde, že som nie dosť dobrý. Takže moja reakcia bola, že som si z nich robil potom srandu alebo som vyrušoval na schvál, upútaval tú pozornosť. Ale to, čo chcem povedať pozitívne a ten paradox je, že dodnes mám to ADHD, aj teda si to uvedomujem, žijem s tým a vidím, kde sa to prejavuje, aj ľudia okolo mňa vidia, kde sa to prejavuje, ale ako keby už viem s tým trocha ináč pracovať a rozumiem tomu, čo potrebujem a aké sú tie zmeny. A jedna z tých zmien napríklad je, že ja som nevedel ako dieťa, že tá adaptácia trvá 15-20 minút, kým možno sa utišia tie všetky vonkajšie zruchy, alebo jak to nazvať. A keď vytrvám pri tej činnosti tých 15-20 minút, tak zrazu sa prepne niečo a idem už ako keby v takej koncentrácii, v takej hĺbke. A že už viem sa aj učiť, viem písať a tak.
A napríklad práce teraz do školy, hej, že viem ich, napísal som bakalárku, dajme tomu, že jak som to zvládol, keď sa mi nedá sústrediť, že proste vedel som, že naučil mám 15 minút pracovať. Vydržať, hej. A ja tým pádom som objavil to, čo vlastne pri tých deťoch nevedia, že ako zminimalizovať tie rozrušenia a ako to dieťa si musí uvedomiť, že na to má, ale potrebuje pochopiť, že potrebuje ten mozog priestor, kým sa do toho dostane. A veľa ľudí to zabuchne. Po 10 minútach to decko sa začne vzdorovať, nechce to riešiť a vlastne odíde od toho učenia. A tým pádom nikdy nevie, čo ich čaká, čo ho čaká za tých 10-15 minút, že ako ten mozog začne pracovať, že...
A nevedia to ani ľudia naokolo. Tým pádom nevedia, ako v tom podporiť, nie?
Niektorí špeciálni pedagógovia to už vedia, niektorí učitelia to nevedia, len majú také deti, nevedia, ako s nimi pracovať, nevedia ich pochopiť, je to taká téma. Ale hovorím, že ani ja neviem, všetky odpovede sú aj rôzne v štádiu toho. No ale iba, aby som teda uzavrel to svedectvo, tak skrátke, tak ja som sa potom obrátil v 19 rokoch za tú pubertu a za to obdobie rebelie som si nakopil rôzne závislosti. Potom ma z nich Boh teda vyslobodil cez spoločenstvo duchovné obnovy, kňaza, svetu spoveď, sviatosti. Je to 10 rokov, čo som teraz oslobodený od týchto závislostí. A aj keď ten boj stále pokračuje, je to ťažké a prichádzajú pády, zlyhania, pokušenia, ale viem, ako keby komu som uveril a viem, že kde sa mám vždy vrátiť. A proste ďakujem za to teda Bohu, rodine, bratovi staršiemu, ktorý ma vždy podporoval, mame.
To si pekne povedal.
A vlastne ten paradox najväčší je, že teraz učím na základnej škole, všetky triedy od 1 po 9, na dvoch súkromných školách, náboženstvo. Mám jedného žiaka, ktorého aj dneska som si mal hodinu, ktorý má poruchu sústredenosti, pozornosti, ktorý má ADHD vo veľmi vysokom, veľmi vysoké štádium.
Čo pani učiteľky?
Krásna vec.
Ako na to reaguje?
Ja keď som prišiel na školu, že idem si robiť prax, tak som išiel na školu, z ktorej, kde som mal teda problémy. Mm-hmm. A proste boli to aj slzy v očiach tých učiteľov.
Že keď si prišiel naspäť?
No jasné. Akože niektorí možno... No ja som tam prišiel, že idem si tu robiť prax ako budúci učiteľ. A oni, že ty? Však dobre, že tam nebola...
Azurit!
Že dvornický? Ale... Bolo to pre nich svedectvo určite aj vo viere, lebo som sa k tej viere priznal, aj študujem teda náboženstvo. Ale toto je taký paradox, že teda študujem telesnú nábožku, teraz som štvrták, učím na dvoch základných školách, idem ďalej a že je to taký paradox a je zároveň pozbudenie pre rodičov a pre deti, ktorí majú problém, majú ADHD, sú možno v období puberty, že tá vytrvalosť, akú mala aj Monika, teda Augustinova mama, že sa do poslednej chvíle modlila, tak takú vytrval žehnám a prajem rodičom, ktorí majú takéto deti, ale aj tým mladým takú silu, že by to vytrvali, lebo...
Ja žehnám tvojmu dieťaťu, že bude mať takého rodiča.
No to vzájomne žehnanie.
Ja žehnám môjim génom, aby neprišli na moje dieťa.
Ty si tak spomenul v to svojom svedectve, že a potom nastal moment, kedy som sa začal tak spoznávať, začal som chápať, ako to mám, čo s tým robiť. Že bola to taká kombinácia prirodzená a zásahu Pána Boha, alebo zásah Pána Boha. Lebo aj si na úvod sam spomínal, že ten nedostatok tej pozornosti sa odrážal na tom, ako si poznal Pána Boha. Kde tam nastali tie zmeny? Ako to začalo?
No ja by som to takto iba zhrnul, že v podstate, keď človek už vykročí na tú cestu nasledovania Ježiša Krista, tak celkovo od toho momentu odozdania života a tej vernosti a kráčania s ním sa všetko deje tak, ako Boh vie, že je dobre pre toho človeka. A vlastne on už vie, čo má kedy robiť, akože Pán Boh. Že... A to boli veci, ktoré niekedy prišli, ani som nečakal, že ich chce uzdraviť. V istom období života, už na ceste s Bohom, prišla táto téma, že ja musím odpustiť svojmu otcovi, aj keď som si neuvedomoval, že som mu neodpustil, že potrebujem to najmä aj kvôli tomu, aby som dokázal prijímať Božiu otcovskú lásku. Potrebujem odpustiť mužským autoritám a spriať aj cez toto svoju identitu muža. Čo bol ten bod? No pre mňa bol bod odozdania života Ježišovi, že odozdám mu život, vyhlásim ho za svojho Pána Spasiteľa, príjmem Ducha Svätého, krst Duchu Svätom, som znovu zrodený kresťan, nie len na papieri alebo tradične, ale príjmam aj tradíciu, aj živý vzťah s Bohom, aj cirkev, aj všetky veci, ktoré mi Boh dáva. A na tej ceste už Boh ako keby postupne mi dával návody, možno aj ako sa učiť v tej škole, ako budovať vzťahy, ako rozvíjať dary, talenty a všetky tieto veci.
Čo bol?
Je to cesta, vieš, ale poviem ti taký príklad, že mali sme jeden projekt, ktorý sme chceli rozbehnúť aj hudobný, kde sme chceli rozprávať naše príbehy, ale z pohľadu takého psychologického, alebo jak by som to nazval, takého... Ne, že protidrogového, ale vieš, čo chcem trochu povedať? Že
takého vzdelávacieho,
náučného? Ne, to duchovnou rečou. Ne tým svedectvom. Chcel som to povedať, že sú tu nejaké závislosti a podať to z normálneho hľadiska, prečo sú zlé. A chceli sme toto zapracovať. Sme si povedali, že vždycky najlepší príbeh a máme tie naše, tak nebudeme mudrovať. Ale dlho sme brainstormovali a nevedeli sme to ako keby dať.
Bez toho?
To bolo niečo pre nás aj také znamenie, že nevedeli sme to dať bez toho, aby sme tam spomenuli Boha.
Bolo to ťažké.
Vieš, že my sme odborníci, že pre nás to je iba naša skúsenosť, no, ktorú sme si zažili, že,
bo ako povieš,
že som spal v pivnici v 14-tich, no. Vieš, som sa tam klepal, všetci sa na mňa vykašľali, nemal som ani občianku a teraz som ako keby, že v pohode s priateľmi, normálne sa snažím nejak fungovať, že to je, že krásna vec a je to ako keby, že šťastie by niekto povedal vo svete, ale neviem mu to povedať, že čo zrazu som začal byť zodpovedný a makať. Teraz viem, že sú tie veci dobre mať nejaký režim, ale však predtým, keď som to nerobil, tak nezačal som to zrazu robiť len tak od seba, že prečo by som to nerobil skorej. Vieš, že prišli sme na to, že nevieme to vynechať.
Čo bola taká tá vaša úplne najosobnejšia, najhlbšia motivácia k odovzdaniu života Bohu? Lebo je tam vždy taký nejaký ten spúšťač, čo človek pocíti. Čo to bolo u vás?
No mňa, keď sa dotkol Boh, tak pre mňa to bolo úplne, že taký moment, čo ti aj neviem opísať.
A možno to,
mimo
čo si...
Mimo času, mimo
všetkého. To, čo si zacítil najviac, čo bola tá tvoja potreba, ktorú naplnil.
Najviac asi prežil v tom úplne, teraz keď si pamätám na tie začiatky, bolo, že Boh ma úplne pozná. Že úplne od malička videl každý jeden môj krok, bol vedľa mňa, vo mne, obklopuje ma spredu, zozadu, z vrchu, vie, že on úplne, že pozná ma celého, pozná všetky moje túžby, moje srdce, to, čo si ja rozprávam iba pre seba v tej izbe, tie roky, vie, že aj keď sa meníš, tak sa vlastne nemeníš, si to iba ty, a že on ma úplne pozná, že ma príjma a že mi dáva veci. Že to bolo pre mňa ako chalana, ktorý mal pocit, že si musí furt niečo získať a vydobiť a tým repom chce všetkým dokázať, že bude najlepší čávo na svete, čo vlastne stále chce možno.
Chcel som sa opýtať, čo chceš teraz jasne, tým repom dokázať, ale...
ale nie. Aj to sa potom zmenilo. Ale hej, asi tá láska nás úplne že zlomila. Jak má Maťo, že lásku na ceste do Damasku, či čo?
No.
Martin, čo to bolo u teba? Ktorý pocit? Ty si povedal, že u teba hlavne asi to, že si pochopil, že ťa pozná. Jasné, že samozrejme veľa
vecí okolo. A ešte som chcel povedať, že fem. Ale... Že to znamená, že spoločenstvo, ľudia, že zrazu som mal priateľov. Predtým som strašoval, striedal party a som veľa kradol a klamal som, že všetkých to radu. To si aj nevie, ja som, že spolužiakov kradal bežne a tak. Ja som bol strašná svinia, akože. Ale ja som strašoval, striedal party, chodil som po rôznych sídliskách, Petrška, Dubravka, Stupa, hoci čo. A tam som zrazu našiel priateľov, ktorí mám tu teraz 7 rokov. Sú to moji priatelia, čo budú so mnou na život, že no, takže úplne zmena života ako keby zrazu.
Ďaká za nich.
Amen.
To som chcel presne povedať, že jedna z tých motivácií bolo spoločenstvo. Akože to, že som videl tú vieru u druhých ľudí. Hra so slovom. No, takže toto bolo také, že určite viacero si Pán Boh ako keby používa takých aspektov, ktoré jednotlivcovi môžu pomôcť alebo v danej chvíli pomáhajú otvoriť to srdce. Čiže proste aj osobná skúsenosť, taká vnútorná túžba, ako Augustín povedal, že nespokojné moje srdce, kým nespočíne v tebe, Pane, tak každom z nás, do každého z nás je vpísaná tá túžba po Bohu a tu nemôžeme vyhubiť. To sa proste nedá vytlačiť. Čiže niečo ako keby keď aj prídeš na to miesto, kde je tvoj domov a kde máš možnosť prísť k Bohu, tak to musí sa začať aj hýbať niečo hlbké v tvojho vnútra. Takže niečo vychádza aj znútra, ale veľa napríklad spraví aj to, že vidíš, že tí druhí niečo žijú, čo chceš mať, alebo že tí druhí už majú ten vzťah s Bohom a ty vidíš, že sa to dá mať, takže chceš aj takto sa ako keby trocha priblížiť skrze toto svedectvo druhých ľudí.
Vieš, na čom to najlepšie prirovnám? Podľa mňa každý takýto obratenec, vôbec nemusí byť každý obratenec, hej, aby sme sa len pochopili na úvod, ale že má podľa mňa nejaký biblický príbeh alebo postavu, s ktorou sa strašne spája. Niekto má toho Pavla, neviem, čo máš ty, ja mám napríklad, že marnotratný syn. Keď proste beží a otec mu ide ako prvý naproti, ten moment toho objatia, ak si to niekedy niekto prežili po svojom, tak takto, ako som to ja prežil, lebo aj ja som to prežil po svojom a to je dobre, ale ten moment, že ma nákupy mať ten otec toho špinavého, to bolo pre mňa čo najväčšie pri tom obratení. Ty si mal nejaký príbeh, alebo niekoho, či toho Pavla, alebo ty si mal možno Jana Krstiteľa veľa, ale vieš, čo chcem povedať s tým?
Ja viem.
Marta,
ako nezamýšľal som sa, raz som sa nad tým zamýšľal vtedy,
ja som to mal veľa.
Jak sme boli u Paliho. Pamätáš? Takže že taký môj v služobnosti, že Jan Krstiteľ, a toto sa snažím žiť, že v tej služobnosti toto je môj taký...
Na kobylkách.
Pripraviť cestu.
Neviem,
či na kobylkách je práve
neviem, či on je papán kobylky a on nosí vrecovinu.
Ale si hlas volajúceho na pušti.
Ale tak presne sa snažím tak brať tú službu repu, že ja som iba ten hlas, že som iba hlas. Tak sa mal volať najskôr album, ktorý sa volal neskôr toho Meoda, ale prvý názov, čo bol napísaný
bol,
v projekte,
on tam bol, no?
Bolo, že som iba hlas volajúceho na pušti, ale bolo to moc dlhé, tak sme dali toho Meoda.
Aj grafiku tu má takú.
Ale hej, ale potom tam je tá jedna skladba, že som iba hlas.
Áno.
Takže toto je taká moja biblická postava, že Jan Krstiteľ. Lebo aj vždy, keď je to obdobie, vtedy keď sa aj v liturgii číta Jan Krstiteľ, ja cítim to vylietie, takú tú tužbu, že niečo sa aj v cirkvi vždy deje, také evangelizačné a s týmto mi tak horí srdce. Len by som mohol žiť ešte tie posty viac.
Posledné dve otázky skúsime rýchlo, lebo rýchlo nám ide čas, chalani.
Pohode, vy
ste bavilo vás to. Vaše texty sú, keby to veľmi zjednoduším, hej, skôr možno pre mladších ľudí, moderný jazyk. Do toho tu máme na porovnanie ten liturgický jazyk. A teraz, kde sa vy v tomto nachádzate? Viete sa stotožniť možno, že s textami Svätej omše? Myslíte si, že moderní mladí ľudia vedia prijať aj váš rap, aj napríklad možno texty modlitieb? Prehovára k vám jazyk cirkvi, možno ešte ten taký pôvodný. Ako ste vy v tomto?
Sveta omša do toho vášho. David je grekoman, to ste vedeli.
Wow, takže každý za seba môžete.
No však úplne nahráva. My tým žijeme strašne, aspoň ja podľa mňa. Úplne, že akože toto je možno najpopulárne, čo je, ale je mi to úplne jedno, že žijem brutálne katolickými vecami. Úplne, že svätými, všetko, čo sme sa bavili. Teraz som ja zabudol otázku, lebo ja mám tiež ADHD.
Martin, nie.
Ja i liturgiu. A ja som grekokatolík. Som grekoman kredosilný aktor, pedosvekrať nám identitu, jak Diego. To je zlovoľká postava ináč. No ja som grekokatolík. U nás je tradícia veľmi silná a mne sa to veľmi páči. Mne sa páči ikonopisectvo a tak ďalej. O tom by sa dalo rozprávať. U nás není žiaden orgán, u nás sú iba spevy. Je zbor. A pre mňa to je úplne, že to je srdcovka. Že vnímam cesto Boha, modlím sa cesto, milujem liturgiu. Takže ja v tom nachádzam úplne, že hĺbku, aj keď tomu nerozumiem. Ale viem, že to tam je, že tam to je.
Je to taká cesta skúmania tajomstva.
Ale je to super a podľa mňa ľudia môžu si pustiť aj náš repík a ísť aj na liturgiu si vyspievať.
Presne.
A ja si tam sadnem aj 20 minút skorej a dám si ruženec aj s tými babkami, lebo to milujem. A kľudne som tam každý deň s tými na tom ruženci. A to aj nemusím hovoriť, ale podľa mňa sa to dá mega spojiť, že podľa mňa, poviem sa baviť na rovinu, že sú také dve vlny, že možno je to taká veľmi tradičná, aj keď nechcem nikoho hodnotiť vieru, a možno je potom nejaká taká vlna charizmatická, trochu protestantská, čo je vôbec super, hej, však ja mám milión kamošov protestantov, to aj nezačíname, ale že podľa mňa je niečo aj v strede, ja to napríklad tak u seba vnímam, ale nemusí to tak mať každý, že dá sa žiť mega tá tradícia, to katolické, a zároveň sa tam dá priniesť život a duch a dá sa to spojiť. Mne sa to brutálne spája.
Amen.
Amen.
Ja som sa veľa tiež nad týmto zamýšľal, že napríklad, že keby sa cirkev nejak vyvíjala a chceli by sme osloviť tých mladých tým postmoderným jazykom súčasnej kultúry doby, že či vlastne sa má aj tá kultúra cirkvi prispôsobiť.
OK.
A že čo je vlastne, okay. Že čo je vlastne cena, cesta, ako keby. Vieš? A že...
KSK zrušiť.
No,
že dáš na mesto toho SPčku a lamačov.
Nie, spojiť, jak si ty hovoril. A EKS-ku.
No dobre, ale že otázka je, že čo chce Boh? Alebo v tomto smere, že...
Tradícia, ale silná vec.
Že predstavte si, že keby že teraz tu bol Kristus, že prišiel do takejto doby. Lebo vtedy, keď on prišiel do tej doby, tak tam bola nejaká kultúra, vznikla prvá cirkev, vznikli tieto, neviem presne kedy, vznikli tie veci, ktoré sa ostali nemenné ako liturgický spev a ťahajú sa od tej doby, kedy vznikol tie orgány všetky, ja neviem presne tie roky,
Ale nebolo to asi hneď po Kristovi.
Je tam tiež taký plynulý vývoj.
Je tam plynulý vývoj, ale je to niekde, kde to ostalo a odtedy to už je takéto, že to nejde nikam viac. Akože môžu byť nové piesne, nové, používať sa nové nástroje, ale má to nejaký ten mod, ktorý je pre nás starý. Ale predstavte si, že by Kristus prišiel sem pred 30 rokmi alebo prišiel sem začas 90 rokov do tej mafie, že by tu to proste všetko plné, povyčisťoval, poobrácal, pozdravoval, poskriesil.
Skriesil, vieš,
a teraz, že by vznikla táto liturgia a začala by vznikať takáto, že by bola, že by sa tu používali moderné zvuky, DJ by boli a že by proste, že by sa používali one a neboli by vôbec tieto liturgie, že vznikla by, vzniklo by zase by sa došlo k tomu, takýmto chorálovým orgánovým spevom a takýmto veciam. A ja si myslím, že
dobro,
áno.
Wow.
Ja si myslím, že áno. Kámo.
Čo by sa vrátilo?
Vieš prečo? Lebo ja si myslím, že tieto, kámo, tieto veci, to sú nebeské spevy. Že to není, že oni si to vtedy vymysleli, lebo to bolo v móde. Ale že tak nie každá pesnička.
A nie každý prednes, nie? Ale to už,
a nie každý
to už je na inú tému potom.
Bolo také video z čas korony jedno, ale nebudem.
Dobrá uvaha, ja ti poviem, že vieš, aké to je pre mňa, že u nás je veľmi tradícia, u nás sa spieva. Mohol by som povedať, že je to aj z čas možno Kristových alebo tých prvých cirkví, lebo u nás to je veľmi také, že na tú tradíciu sa dbá. Ke hovorí sa, je, že tá pravoslavná cirkev je naozaj veľmi podobná tým prvým cirkvám, ktoré boli po Ježišovi. Nespieva sa nikde. Není nikde ani orgán, ani nástroj, ale napríklad chodil som na východ ku Rómom, kde mali špeciálne od biskupa vybavenú omšu, že mali grekokatolickú, ale celú mali spievanú na gitare a prišlo mi to, že tamto je doma, lebo oni potrebujú hudbu a bolo si na liturgii a oni všetci... Vieš, tam proste vytleskávali, skákali a ten kňaz išiel ako keby s nimi celý čas tej melódy to spievali a do toho mali časti oči náš, kedy tancovali a tak ďalej. Hodilo sa to k ich kultúre a bolo to také domovské, že tá výnimka mi tam sedela. Ale tá tradícia má ináč brutálnu silu. Keď takže oni prespievali ako keby tú tradíciu, ale neprinesli si niečo svoje, vieš. To sa mi páči, že aj je to také blízke možno niečomu, že je pohode. Ako keby podľa mňa sa posúvať v cirkvi a modernizovať, ako keby že sa prispôsobovať nejakej kultúre dobe. Aj misionári, keď chodili, museli sa prispôsobiť v tom vyučovaní. Na druhú stranu, treba mať hranicu v tom, že
čo je?
Ja si neodvážim povedať, že teraz som tu prišiel na niečo, neviem, jak duchovné a svetci pred 1000 rokov, 700 rokov, 300 rokov, že boli menej alebo niečo. To znamená, že to sú veľké hĺbky, tie tradícia pre niečo sú. Není to len tak.
Úplne posledná otázka. Skúste jednu myšlienku, a s ktorou idete do tejto Veľkej noci. Tento podcast vyjde deň pred Zeleným štvrtkom. Máte nejakú myšlienku? Alebo úplne tú hlavnú.
Sebe by som odkazal, že teraz som ešte na začiatku stredia a že vieš, to už budem na konci postu.
Ja...
Daj ty prvý.
Ja. Chcel by som iba povedať takú vec, že čo by som si chcel dať ako taký post, lebo ešte som to nezačal žiť a chcem to mať. Je to strašný boj pre mňa. Takže to tu poviem nahlas a môžete mi potom napísať, či sa mi to podarilo. Chcel by som namiesto scrollovania Reelsiek a Instagramu a sociálnych sietí by som chcel čítať namiesto toho knihy. Že normálne, že vypať to celé. Chcel by som proste chodiť spávať, že jak sa hovorí, jak staré mami hovoria, že do polnoci je každá hodina za dve. Čiže proste normálne mať poriadny spánok a ráno sa budiť skoro, zacvičiť si, mať taký režim, že keď idem spať a čo pred spánkom robím a čo robím ráno. Že to sú fakt kľúčové momenty aj v duchovnej disciplíne, aj v takej praktickej. A chcel by som sa, modliť tak, že mám pravidelne, že aspoň jednu hodinu v dni jednu hodinu za deň vyhradenú na vzťah sám ja a Boh. A toto sú také tri body, ktoré keby sa mi podarilo aplikovať počas postu a aby sa mi vytvorili a stali až návykom, tak by som bol strašne vďačný. Takže...
Upratanejší čas.
Také toto je u mňa.
Vravia mi Dejvo, čo si šťastný jak žuvačka Pedro, služba jak Vincent de Paul, uči ma prežívať spievací, že som. No... Dejvo, no neviem, jak to dávam. No, povedz mi ty, že ak sme to dali.
Však ty si prestal fajčiť. Ty si prestal fajčiť, kámo. Ja veľký rešpekt za toto. Všetci to skoro vedeli, že fajčiš, takže keď sa to môže vystrihnúť.
Po 8 rokoch som prestal, že veľa vecí sa dali preč, aj potom obratení, ale niektoré som prebojoval a toto bolo ešte dlho. A keď som išiel do ticha, tak som odhodil cigošky. Teraz je to asi druhý mesiac už. 30. decembra som už nefajčil.
Super.
Kámo, klobúk dole, veľký rešpekt.
No a teraz nepijem cez post, ale chcel by som si ježiť režim a tak, čo ty hovoríš, ale to poviem sebe, že Dejvo, som jak športovec pred olympiádou, tak dúfam, že už hráme tú olympiádu. Že... Hej, neskracujme už nie, dúfam, že to užijeme.
Chalani, na záver nám už iba povedzte. Prichádzate s novou vecou, vy dvaja ste autori. Čo to bude?
Toto je vlastne náš prvý spoločný song. Dávidko ma do ňu pozval, za čo som strašne vďačený, čiže bol to taká jeho nápad, jeho iniciatíva, ale presne toto bola téma, ktorú som už mal rozpracovanú v hlave, v myšlienkach, že chcem na túto tému, že chcem tak ľuďom poďakovať, ktorí v podstate, že niekedy sme ako Ježiš, keď prijal pomoc od Šimona, že nemal mu to vtedy ako vrátiť, že bol úplne zničený a proste... Ja veľakrát dostávam pomoc od ľudí a nemám im to ako vrátiť, takže táto skladba je pre nich.
Budeš ma doplňať často?
Budeme sa doplňať.
Dáme si to, no aj toto.
Dáme si to. Milí diváci, prajme vám požehnanú veľkú noc a teraz už je vďačný.
OK.
Ty, toto som ešte nikdy nerepoval na živo.
Som to rádia, dúfam, že to dám.
Som with ACNY za to, čo mám, čo mi Boh dal. Každý len šomre, no len si predstav, keby to sebe každý mal byť with ACNY za to, čo mám, čo mi Boh dal. Každý je OK, dobre, aj kominár chodí, aký by našiel púro. Skáčem na tento beat ako bungee, jak ľudia v lete skakali na ranči. Doslova každý, no to je jedno, mne stačí, či love privodia plavčík. Trháš sa za prvý miesto PUBG, ten tlak to dosiahnuť ťa robí šťastným. Jasné, že maké nesed na gauči, žijem z toho, že som vďačný. Zdravím domov ako oasistou, ty s ma s väzňou, braňa s rodinkou. Bereme auto na sadaj, let's go, prejdeme Slovensko ako Gadzo. Vravia mi Dejvo, čo si šťastný, žuvačka Pedro. Služba ak Vincent Depo, učím ma prečná spievací, že som with ACNY. Za to, čo mám, čo mi Boh dal, každý len šomre, no len si predstav, keby to sebe byť with ACNY. Za to, čo mám, čo mi Boh dal, každý je OK, dobre ako minár, Augustín Potto daň. Teraz budem menovať, za čo som thankful. Vážim si každú jednu spätnú väzbu. Aj keď tie sťahy niekedy vednú, tie pravené ostanú, ostatné zvednú. Môžeme sa stretnúť, napíš na Insta, napíš na Facebook, možno len raz za rok ako cencu. No aj tak za tebou letím jak... Netreba nám veľa, stačí, že si pohode, že si fela. Keď ti treba trochu svetla, ruky dvíham jak Elias Vela. Chceš zažiť s nami ten vibe, buď ako Abela, okay. Nie ako Kaň. Pýtaš sa, v čom je problém, kde je raj? Proste with the ACNY. Nechcem byť lakomý, pyšný jak baroni. Tento text ďakovný je za tie vagóny. Darov mám na tóny, navždy jak matóny. A že sa rozvíjam tak ako Xiaomi. Techniku cibrím jak panenka Antonín. Skalante rímy a tak ako atomy. Ty akoby kanóny a tento fitzpúrom je výbuch jadrový. Úplne zabitý, napitý, napitý chodil. Zarytý grafity a fity jedine tvoril. Dymil ako komín, volil olin. Vždy mal vydrž ako tlačítko V-mobil. Omyl, nikam som malé nesmeroval. Iba dokola to isté jak na Spotify. Keby som skončil si nepraj. To ma vytrol, ona som with ACNY. Mám, čo mi Boh dal, každý len šomre, no len si predstav, keby to v sebe každý mal. Poď with the ACNY za to, čo mám, čo mi Boh dal. Poď with the ACNY za to, čo mám, čo mi Boh dal. Že čo? Som with the ACNY za to, čo mám, čo mi Boh dal. Celá fam, with the ACNY.
Táto, ver, Braško.
Takže tak.